Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Můj dnešní host je velmi všestranný, nadaný a jeho život vykazuje mimořádnou barvitost. Přitom se projevuje skromně a neokázale. Cítím z něj ochotu a potřebu sloužit dobré věci, vkládat svůj talent a schopnosti do služeb rodné země, myšlenek a ideí, které vyznává, i odkazu a poselství lidí, kterých si váží. Pozvání do pořadu Stříbrný vítr přijal vystudovaný psycholog, současný ředitel knihovny Václava Havla, také překladatel, tlumočník, spisovatel, textař a diplomat Michael Žantovský. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Žantovský, Václav Havel, člověk, o kterém budeme jistě hodně hovořit, velmi toužil posunout a posunovat dění a záležitosti k lepšímu. Je to nakažlivé?
Je to nakažlivé. Václav Havel inspiroval řadu lidí kolem sebe a i obrovské množství lidí v tomto národě a po celém světě ke snaze o nějaké zlepšení poměrů, o vyjádření naší spoluzodpovědnosti za to, co se děje kolem nás, jako jednoho z hlavních úkolů vlastně života každého z nás.
Vy jste s ním prožil spoustu času, chvílek radostných, šťastných, možná i složitých a ne vždy veselých. Vybavíte si první dojem ze setkání s ním?
Ano, myslím na to málo kdo se s ním poprvé setkal, jak si zapomene na ten skromný, velice skoro plachý způsob vystupování. On už v té době, kdy jsme se poprvé potkali někdy v roce 1983, byl přece jenom slavná osobnost, ale nedával to vůbec najevo. A také to, co na mě hodně zapůsobilo, byl jeho smysl pro humor, který jsem obdivoval a který, troufám si říct, jsme měli společný a tím také jsme se rychle spřátelili a celá léta jsme se docela dobře bavili.
V jakém prostředí k tomu setkání došlo?
K tomu setkání došlo k prostředí psychologicko-psychiatrickém, protože já jsem tenkrát pracoval jako psycholog a Václav Havel se celý život zajímal o tu disciplínu a měl řadu známých a přátel a přítelkyň mezi psychology a na jednom takovém setkání nebo večírku, chcete-li, jsme se potkali a nějak se nám to zamlouvalo, tak jsme se pak potkávali častěji a pak už jsme se potkávali hodně často.
Kromě zájmu o psychologii, politiku, hudbu, literaturu vás spojoval i zájem o vaření, což víme z vaší kuchařky Kančí nad Dančím. Co nejlepšího vám kdy naservíroval?
Václav Havel byl na svoje vaření velmi pyšný, možná pyšnější než na svoje literární nebo politické úspěchy, to tak někdy u mužů bývá. Zejména si zakládal na své svíčkové, kterou dováděl do dokonalosti a dělal jí velice dobrou, i když my jsme se taky někdy přeli o ty recepty a myslím právě u svíčkové jsme se přeli o její nakládání a o tom, jestli se smetana lije do omáčky nebo omáčka do smetany, takže i tím jsme se bavili.
A teď skromnost stranou, co nejlepšího jste vy naservíroval panu prezidentovi?
On byl u nás mnohokrát na večeři a pravděpodobně jsem ho poctil nějakou asijskou krmí, ale nebo možná taky italskou, nevím.
Vidíte, já jsem si představovala, že mezi vámi fungovala jako spojnice ta česká klasika.
Ne, česká klasika, na to si potrpěl hodně on. Já jsem se vždycky jaksi snažil dozvídat se o světě taky prostřednictvím kulinářství, takže už za komunismu jsme s přáteli dělali takové kulinární festivaly a vařili jsme třeba celý víkend pelmeně nebo Čínu, nebo jsme celý víkend věnovali francouzské kuchyni a takhle jsme si trošku zkracovali tu dlouhou dobu normalizace.
A taky se ve vás ozýval už ten hlad po světoběžnictví, který jste později mohl uspokojit díky diplomatické profesi a politické práci.
No, já jsem měl to štěstí, jako celá řada mých vrstevníků, že mě bylo 18 právě v roce 1968, kdy se ta železná opona na chvilku pootevřela a všichni jsme toho využili a Já jsem už v roce 67 vyjel poprvé do ciziny, bylo to do Londýna, tenkrát takzvaný tančící Londýn, úžasná doba, Beatles a tak dále. A potom po invazi, kdy se ještě dalo jezdit, tak jsem strávil vlastně rok na studiích v Severní Americe a tím jsem se nadýchl toho světa, no a pak se zase ta opona zavřela a 20 let jsem se nenadýchl ničeho.
Co se vám vybavuje vůbec nejživěji, nejbarvitěji, když se řekne rok 89?
To je otázka, s kterou já mám vždycky trošku problém, protože se mi vybavuje obrovská čmouha. To je proto, že těch událostí bylo tak strašně moc a šly tak strašně rychle za sebou, že já někdy, a to myslím vážně, já někdy opravdu musím jít do knih nebo do dobových dokumentů, abych si ověřil, co jsem vlastně v té době dělal. Před měsícem jsme byli na týden v New Yorku, šli jsme na představení Havlových aktovek v jednom newyorském divadle a k tomu tam pouštěli záznam jeho rozhovoru se slavným americkým televizním komentátorem Jimem Lehrerem. Havel mluvil česky a v tom rozhovoru se ozýval anglický překlad a mně ten hlas byl nějaký povědomý. A pak jsem si říkal, sakra, když jsem to já. A pak jsem si na to všechno vzpomněl. A takovýhle momenty z toho 89. roku, já jich mám celou řadu. No.
Máte potřebu se jimi probírat, nebo myslíte, že třeba dospějete ještě do okamžiku, kdy to všechno systematicky uchopíte a zpracujete jako literát?
No, je to velká výzva, protože o 89. roce zatím, aspoň pokud vím, nikdo nenapsal literárně něco, co by sneslo vysoký měřítka nebo co by mělo šanci dlouho přežít, ale jestli já jsem mocen té výzvy, to nevím. Rozhodně o tom přemýšlím.
Co tady nesporně zůstalo z duchovního odkazu Václava Havla?
Tak přestože v dnešní době často pochybujeme o všem a často se nám zdá, že ta očekávání z roku 1989 se nesplnila, ona se skutečně některá nesplnila, tak toho, co se splnilo, je vlastně hrozně moc. A když si uvědomíme, že žijeme úplně jiným životem, než žili naši rodiče a naši předkové za komunismu, že máme obrovský prostor možností a volby a to není jenom prostor cestování, ale také volby zaměstnání, volby způsobu života, stylu života a tak dále, tak je to něco naprosto nesrovnatelného. Já jezdím téměř každý týden někam na besedu po celých Čechách a po Moravě a často se setkávám i s tím, že někdo říká, ale tenkrát to bylo všecko daleko lepší, zdravotní péče byla zadarmo a já říkám, no jo, no tak je zadarmo zdravotní péče. A oni říkají, no dobře jo, ale vzdělání bylo zadarmo. Říkám, no jo, to taky je vzdělání zadarmo. Říkám, no dobře, ale každý měl práci. Já říkám, tady je nezaměstnanost 2,8%, samozřejmě, že má každý práci. No a když už mě dojdou argumenty a někdy i trpělivost, tak mám jeden argument, který, myslím, není vyvratitelný. A to je, že střední doba života, to znamená ten průměrný věk, kterého se dožijem, za tu dobu od roku 1989 stoupla o 9,5 let. To znamená skoro o 10 roků každý žijeme v průměru déle. V Rusku za stejné období ta střední doba v života také stoupla o 6 měsíců. Jo? A říká, a teď mě vysvětlete tohle. A kdyby nic jiného jsme si z toho 89. roku jak si neodnesli, tak tohle je hodně.
Ale stejně se vás jako současného ředitele knihovny Václava Havla přes všechny tyto pádné a velmi rozumné argumenty zeptám, co tady visí ve vzduchu po Václavu Havlovi?
Hodně. V první řadě jeho odkaz otevření se světu, cesty zpátky do Evropy je naprosto konkretizován v našem dnešním životě v podobě členství v Severoatlantické alianci, v Evropské unii. Jeho odkaz péče a zodpovědnosti za lidská práva nejenom u nás doma, ale i ve světě je naživu a odráží se jak v našem domácím životě, tak v naší zahraniční politice. A jeho zdůrazňování významu občanské společnosti, To znamená, spolu s odpovědností každého z nás za to, co se děje kolem nás, je jasně viditelný v celé řadě iniciativ a nejpotěšitelnější na tom je, že jsou to iniciativy 10 000, 100 000 mladých lidí, takže ten odkaz je velmi naživu.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Pane Žantovský, na adresu mladé generace jsme pronesli velmi lichotivá slova v předchozím vstupu. Teď bychom si s dovolením trochu posvítili na vaše mladá léta. Narodil jste se v lednu 49 do pražské rodiny intelektuálů. Tatínek Jiří pracoval jako archivář v památníku národního písemnictví. Maminka Hana se živila jako překladatelka z angličtiny, němčiny a francouzštiny. O 3 roky starší sestra Irena také směřovala ke knihovnictví. Ani vás nakonec neminulo, jak víme. Knihy byly asi stěžení kulisou vašich raných let. Co dál se do toho času malin nezralých vešlo?
No, ono už se tam toho moc nevešlo, protože ty knihy byly všude. Tatínek se tím archivářstvím zabýval nejenom v památníku národního písemnictví, který tenkrát sídlil ve strahovském klášteře, ale on se tím zabýval i u nás doma. Takže tam se neustále vršily krabice s dokumenty a šanony a knihy, spisy. Postupně se to tak trochu vyvinulo v souboj mezi lidmi a knihami. Mě to poznamenalo celoživotně, protože jsem byl takovej trošku kůrovec, který se těma knihama prožíral. Přečet jsem všecko, co se dalo. Ale současně jsem si říkal, že musí ještě být nějaký svět jinde. No tak jsem se snažil vyrážet ven a bloudil jsem s kamarády. Samozřejmě jsem přičichl k některým výrostkovským neřestem, ale také v těch 60. letech hodně k hudbě. Rock'n'rollová, rocková hudba, tak to mě v tom mládí poznamenalo taky celoživotně.
A ty neřesti, co to bylo?
No tak my jsme za školou kouřili třeba. Jo.
A taky jste chodili za školu teda?
No my jsme chodili za školu a někdy nás z té školy poslali za školu, protože jsme měli velmi takovou přísnou ředitelku, starou komunistku, která dost nesnášela ty naše dlouhé vlasy a že jsme chodili do školy v džínsech a občas nás poslala k holiči se ostříhat nebo domů se převlíknout. Tak to my jsme samozřejmě vítali a skončili jsme ne doma, ale za tím rohem a tam jsme tedy třeba kouřili. No.
Měli jste s rodiči doma ve zvyku živě debatovat o otázkách, jako je demokracie, svoboda, zodpovědnost, morálka?
Velmi živě a zejména, co se týkalo mého tatínka, někdy velmi bouřlivě. Můj otec byl starý komunista, vlastně od začátku komunistické strany, ale velmi zvláštní komunista, takže se mu podařilo nechat se z té strany vyloučit celkem 5krát, což byl, myslím, rekord. A naposled pro mě naštěstí ho vyloučili hned po 48. roce, když komunisté převzali tady moc, takže s tou mocí on nikdy nesouvisel, naopak, jak si byl považován za velmi podezřelý podvratný živel, ale ta myšlenka toho komunismu v něm zůstala jako v koze. A o to jsme se v mé mládí strašně přeli, protože já jsem už tenkrát se těžko mohl smířit s tím, že existuje jeden správný názor a jedna budoucnost, která je jasná a kterou Marx s Engelsem prostě předpověděli. A tatínek byl hodně autoritativní, hodně direktivní, takže ty naše střety byly někdy velmi hlasité.
O mamince říkáte, že byla velmi hodná a laskavá. Také vím, že kromě toho, že byla jazykově neobyčejně nadaná, neuměla zrovna moc vařit, toho jste se přichopil vy sám.
Já jsem to někde takhle řekl, když byla maminka ještě naživu a jí to potom hrozně mrzelo. Ona vařit uměla a v neděli nám někdy uvařila moc dobrý oběd, ale v týdnu pracovala jako redaktorka celý den v Mladé frontě tehdy. A když přišla domů, tak večer překládala do půlnoci nebo ještě déle. Tu rodinu živila v podstatě maminka. Tatínek byl sice slovutný archivář, ale nevydělával moc peněz, takže ona neměla čas nám uvařit. Tak jsem pochopil někdy v těch 14-15 letech, že když se chci najíst, tak si musím uvařit sám, no a už mě to zůstalo.
Tak jsme maminku očistili.
Já jsem rád, že se k tomu měl příležitost.
Vaše maminka přežila válku díky řádovým sestrám v katolickém klášteře. Vyprávěla vám o tom někdy?
Když jsme byli mladí se sestrou, tak o tom nechtěla vyprávět jako mnozí lidé, kteří přežili válku a holokaust. To byla pro ně traumatická zkušenost, ale když jsme byli starší, tak s námi o tom mluvila. Ona strávila několik let v tom ženském klášteře, který se jmenuje Adelholzen, to 20 kilometrů od Mnichova. A napsala o tom v 60. letech takový román, který se jmenuje Boží údolí, a je to o té dospívající, bylo tenkrát 19 let, dívce. Takže ten příběh už jsme znali podrobně.
No a když jste se někdy kolem, jak jsem zjistila, 15. 16. roku dozvěděl, že vlastně po mamince jste židovského původu, změnilo to nějak váš životní pocit?
Byl to velmi zvláštní zážitek, protože v okamžiku, kdy jsem se to dozvěděl, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně vždycky věděl. Že některé věci, které do té doby byly jenom takové střípky, se najednou skládaly dohromady a začaly dávat smysl, jako některá slova, která jsme doma v rodině používali a která vlastně se nepoužívala u mých kamarádů, nebo to, že tatínek měl velkou sbírku judaistické literatury, ačkoliv on sám nebyl židovského původu, které se celý život velmi věnoval, a také to, že, a to je takový výrazný zážitek z dětství, že ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodili v neděli na návštěvu, a byli všichni takový nesmírně vyrovnaní a optimističtí, měli na ruce vytetované číslo. A já jsem tenkrát jako dítě se neptal a zase pochopil jsem to vlastně později jako součást toho jednoho velkého příběhu, do kterého patřil příběh mojí maminky.
A když jste potom zastával post velvyslance v Izraeli, umocnil se tento pocit, rozvinul ještě někam dál?
Byla to určitě pro mě příležitost, jak se o kultuře a o náboženství židovském dozvědět daleko víc. Moje maminka pocházela z velmi emancipované, světské, nenáboženské pražské židovské rodiny, kde se slavily židovské svátky i Vánoce, Pesach i Velikonoce. Takže v tom Izraeli jsem to zažil, tak říkajíc, v čisté formě, i když dnešní Izraelci se v mnohém ohledu nepodobají těm Židům, kteří žili v Evropě po celá staletí, protože ti se museli celá ta staletí vyrovnávat s útlakem, s pronásledováním, s nebezpečím života, a díky tomu si osvojili nejrůznější mechanismy přežití, včetně toho naprosto nezaměnitelného židovského humoru. Zatímco dnešní Izraelci jsou velmi sebevědomí, hrdí na svou zemi, na svůj stát, a často najednou ten smysl pro humor jako by jim začal scházet. Jo.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je Michael Žantovský. S jakou představou a motivací jste se vlastně zapsal ke studiu psychologie?
Smíšenou. Já celý život dělám něco, co jsem neplánoval, a vlastně vždycky mě ten život nějak překvapí, zaskočí. Psychologie vznikla v podstatě z dlouhodobého konfliktu s mým tatínkem, protože na celý střední škole chtěl jsem studovat divadlo. A tatínek říkal, ne, živ se poctivě, žádný divadlo. Chtěl, abych studoval medicínu, a tu jsem zase nechtěl studovat já. No a jak jsme se tak hádali, tak postupně jako kompromis jsme došli k té psychologii, která je něco mezi medicínou a divadlem. A zase zpětně jsem toho nikdy nelitoval, protože jsem se tam naučil a potkal jsem spoustu zajímavých lidí. S řadou z nich se potkávám dodnes, ale rozhodně mě to něco dalo. No.
Tím blázincem míníte Bohnice. Vy jste v oboru psychologie pracoval až do roku 1980, do svých 31 let. Jakými tématy jste se, co by badatel, protože tam jste působil vlastně ve výzkumném ústavu, zabýval?
Já jsem pracoval v takové laboratoři pod vedením tedy velmi významného českého psychologa doktora Madlafouska, kterého musím jmenovat, která se zabývala studiem motivace, a v tomto oboru jsme se speciálně zabývali sexuálním chováním a co způsobuje některé poruchy nebo odchylky. Bylo by to nadlouho, ale to nejpodstatnější je, že celou řadu vzorců chování, které v životě používáme, jsme nezískali učení, ale narodili jsme se s nimi. A někdy s nimi nemůžeme nic dělat.
Pak jste zakotvil takzvaně na volné noze jako překladatel angloamerických literárních děl a filmů. První knihu jste údajně překládal společně s maminkou. To překládání ve dvou jste si po letech potom znovu vyzkoušel se svou dcerou. Jak se překládá ve dvou a návdavkem s někým tak blízkým?
No tak já to překládání chápu trochu jako řemeslo, jako když je člověk truhlář. Já obdivuju profesionály a obdivuju řemeslníky, který něco opravdu umějí.
Vy nebudete o překladu vzletně hovořit jako o umění a svébytné disciplíně?
I truhlářství má svoji estetickou a tvůrčí a uměleckou funkci, to já tím nijak nesnižuju, ale ta znalost toho řemesla, těch dovedností, které umožňují tomu truhláři se i nějak vyjadřovat esteticky, ta je naprosto nejdůležitější a bez ní se to nedá dělat. A každý řemeslník, každý truhlář potřebuje učitele, mistra, od kterého si ty dovednosti přebírá a potom používá. V mém případě to byla maminka, která to dělala celý život, dělala to výborně, překládala spoustu anglických a německých klasiků, básníků, romanopisců a tak dále. No a když potom po více než 20 letech začala překládat i moje dcera, no tak mně připadlo přirozené, že zase to řemeslo předáme o tu generaci dál.
Byly nad tím i živé, velmi živé a třeba i vyostřené debaty?
To ne, moje maminka byla velmi mírná, tolerantní a já jako otec sice možná nejsem tak mírný, ale trpím na své dcery a netroufal bych si být k ním nějaký příliš ostrý. Ty ostřejší výměny, které člověk má, a to je zase na tom řemesle i na spisovatelském řemesle důležitá věc, kterou normálně čtenáři nevnímají, je osoba redaktora. To je ten váš partner, to je ten váš protivník někdy, s kterým si musíte zdůvodnit, proč věci formulujete tak, jak formulujete, proč je neformulujete jinak, kde děláte chyby. No a s tím redaktorem zažil jsem jich za celý život několik dobrých, velmi dobrých redaktorů, tak s tím člověk někdy vede bouřlivější výměny, ale krásný na tom je, že aspoň s těmi hlavními redaktory, s kterými jsem v životě pracoval, jsem zůstal přítel do dneška.
Vy jste také literárně činný, už jste to naznačil a my to víme. Můžete mi vysvětlit, kde se v té šmouze kolem roku 1989 našel čas na to, abyste psal knihu o Woody Allenovi?
To mohu vysvětlit velmi snadno. Ten čas se našel předtím. Hmm. Akorát ta kniha potom během té čmouhy vyšla.
Já jsem si to říkala, protože rok 1990 jako rok vydání, ten mě tady vyděsil.
Ale v době, kdy tady nikdo neznal žádný film Woodyho Allena, protože se tady nepromítali, tak jsem přeložil knížečku jeho povídek. Jsou to krásné povídky, ale měla ještě daleko větší úspěch, než jsem předpokládal. A tím, že nikdo jiný to neznal, tak jsem se stal odborníkem z čista jasna na Woodyho Allena, filmový ústav mě požádal, bych o něm napsal monografii. Hmm. A tak se to stalo, zase něco, co jsem neplánoval.
Jste také autorem špionážního románu Ochlazení, který jste původně vydal pod pseudonymem, potom už vyšel pod vaším pravým jménem, to mělo samozřejmě důvody diplomatické. Ten námět se vám prý zrodil v hlavě jednou brzy nad ránem, kdy na vás doléhají různé střeštěnosti. Kdy se zrodila nějaká poslední střeštěnost, která by mohla být živnou půdou pro další knihu? A bude nějaká kniha v dohlednu?
Člověka napadají čím dál tím větší střeštěnosti, takže já momentálně se zabývám jedním filmovým projektem, ale o tom se zdráhám mluvit, protože literáti jsou pověrčiví lidi a dokud to nebude mít konkrétnější tvar, tak bych nerad.
Tak aspoň téma nebo období.
No, nějakým způsobem přiznám se, to souvisí s Václavem Havlem. Trochu z jiného úhlu uvidíme.
Je pravda, že jste knihu o Václavu Havlovi, tu uznávanou rozsáhlou biografii, napsal v angličtině?
To je pravda. Když jsem ten úmysl pojal, tak jsem si uvědomil, že píšu o někom, ke komu mám nebo ke komu jsem měl. On už nebyl naživu, bohužel, velice blízko, A to není nejlepší předpoklad pro psaní životopisu, protože samozřejmě člověk má tendenci ho ochraňovat a trochu přizpůsobovat realitu. A když jsem o tom mluvil se svou ženou, která je fotografka, tak ona říkala, no, asi potřebuješ na to delší sklo. A já jsem říkal, při psaní delší sklo. A pak mě napadlo, že když to napíšu v jazyce, který není můj mateřský, tak přece jenom budu mít větší odstup od té látky a mám pocit, že to docela fungovalo. V každém případě tak tomu došlo. No.
Co dál se vám příjemněji píše v angličtině? Jaké typy textů?
Já jsem taky za svého života napsal několik stovek písňových textů a kromě toho, že jsem textoval pro Pavla Bobka, Karla Zicha a další takové populární rockové spíš než popové zpěváky v té době, tak jsem také anglicky textoval celou řadu desek pro export české populární hudby a zjistil jsem, že mě to v té angličtině docela jde a existuje okamžik, kdy najednou zjistíte, že myslíte někdy v angličtině. Většinou člověk myslí v tom svém mateřském jazyce, ale zejména při usínání nebo při probouzení zjistí, že to, co přemýšlí, je anglicky.
Tak to já jsem zatím nezjistila teda. No. Nicméně říkala jsem si, že ty texty budou dobrou půdou pro uplatnění angličtiny, respektive, že nakládání s češtinou v písňových textech může být někdy svízelné.
A je to jednoduše vysvětlitelné. Angličtina má téměř nekonečné množství jednoslabičných rýmů. Zatímco čeština se skládá většinou z dvou, tří slabičných slov, ty rýmy se hledají daleko tíž.
Ti vaši zpěváci Pavel Bobek, Petr Novák, Karel Zich, Karel Černoch tady už nejsou. Není tady Václav Havel, nejsou tady vaši rodiče. Jak, pane Žantovský, prožíváte tato odcházení blízkých a drahých lidí?
Je to smutná záležitost, ale k životu patří i loučení se s lidmi. A jeden americký baseballista, který byl slavný svými výroky, nikdy si neuvědomoval, jak jsou absurdní, když si říkal, člověk má chodit druhým lidem na pohřeb, jinak nepřijdou na váš. Jo? Je to něco, co je součást života, stejně jako je součást života ta žijící rodina, žijící přátelé a vaše děti a jedno nejde bez druhého.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Michal Žantovský byl od roku 1988 pražským dopisovatelem agentury Reuters. Pak přišla sametová revoluce a založení Občanského fóra. Záhy se stal Michal Žantovský, jeden z jeho spoluzakladatelů, mluvčím. V lednu 1990 pak mluvčím prezidenta Václava Havla. Víte, že by mě zajímalo, co vám na tento profesní krok, vám tehdy 41-letému muži a synovi, řekli rodiče, a speciálně teda tatínek?
Zase se odvolám na tu čmouhu, ale pamatuju si, co mi říkal tatínek o 5 let později, když jsem kandidoval do Senátu a přišla k nám domů Česká televize a ptala se ho, a pane Žantovský, co říkáte tomu, že váš syn kandiduje do toho Senátu, a tatínek říkal, no to je moc pěkný, no to jo. A koho vy budete volit, pane Žantovský? Říkal, no já asi budu volit toho Zemana. Takže tatínek, jo, se nikdy nezapřel. Ale rodiče i moje rodina se s tím prostě vyrovnali, protože se nedalo nic jiného dělat. Já jsem nikdy neplánoval, že budu mluvčím nebo že budu pracovat na Pražském radě, ale v té situaci všichni, myslím, kolem mě chápali, že odřít se to nedalo.
Vám se s příchodem na hrad jistě naskytly lecjaké bizarní výjevy, vznikaly nejpodivnější situace. Necítil jste se někdy jako aktér možná až absurdního divadla? Prosím, nechci slyšet nic o šmouze.
To jsme se cítili všichni, ten pocit té absurdity právě i dohromady s tou čmouhou. Byl zcela výrazný a to byla také jedna z výhod toho pracovat s Václavem Havlem, který měl obrovský smysl pro absurditu a používal ho ve svých hrách, ve svých esejích a říkal, že smysl věcí se vyjevuje teprve na pozadí absurdity. Člověk si uvědomuje, jaký hlubší smysl jeho konání a konání lidí kolem něj má, takže my jsme si tu absurditu šíleně užili a nasmáli jsme se jí. Některé z těch věcí se zachovaly, třeba když jsme dělali tu kuchařku, že, která se jmenuje Kančí na Dančím, tak to byl taky takový absurdní moment. My jsme si vařili doma a najednou prostě přijížděli státní návštěvy na státní večeře a Václav Havel říkal, no tak to jim bude muset uvařit nějaký Kančí na Dančím, že jo. To nikdo nikdy neuvařil až do té doby, než jsme začali dělat kuchařku.
A kdy vám ten pobavený, udivený úsměv zmrzl na rtech? Takové situace určitě také vyvstaly.
No ono to přišlo docela rychle, protože ta euforie té revoluce byla taková a ty první kroky byly relativně možná jednoduché a hlavně asi byly úspěšné, takže člověk snadno mohl propadnout pocitu, že jsme hrozně výborní a že jak si nemůže nastat problém, tak ty problémy začaly nastávat poměrně rychle, jak ve vztahu mezi českou a slovenskou politickou reprezentací, tak v ekonomice, tak se začaly objevovat první problémy s tou transformací ekonomiky a ty průvodní jevy, korupce a tak dále. Tak nám ten úsměv asi začal trošku mrznout na rtech a taková ta léta 91-92, která předcházela rozdělení Československa, kdy ty debaty už někdy byly takové ošklivé a někdy i zlostné, tak to člověku nálady nepřidalo, to je pravda.
Vy jste si každopádně prošel tu cestu zbližování s vrcholnou politikou poměrně zajímavým směrem, totiž od zhora, protože jako mluvčí Václava Havla jste opravdu byl nablízku těm nejvyšším představitelům státu a zemí. Jaké to má plusy a mínusy, když člověk tímto způsobem proplouvá politickým děním?
Ta politická cesta má být opačným směrem. Má začínat od zdola, nejenom proto, aby si člověk jaksi vyzkoušel své schopnosti a schopnosti vést lidi a ovlivňovat lidi na nějaké nižší úrovně, ale také proto, že, jak říkal jeden speaker sněmovny Kongresu Spojených států, všechna politika je lokální. A dokud si člověk nedovede představit, jaký efekt mají rozhodnutí politická na té úrovni nejnižší, jak ovlivňují životy obyčejných lidí, tak mu něco v tom politickém vybavení chybí. A to rozhodně tedy nebyla pro mě výhoda začínat z té druhé strany.
Ale poznal jste spoustu úžasných osobností, vpravdě legendárních. Mohli bychom se u nich zastavit na velmi dlouhý čas, když byste měl vzpomenout jednoho, dva lidi, kteří pro vás zůstali doživotním vzorem. Koho byste jmenoval? A teď myslím třeba i z té celosvětové politiky, protože jste opravdu obcestovali svět a byla to doba velké hrdosti na zemi, ze které pocházíte. Jejíž kredit nesl do světa opravdu na mnoze právě Václav Havel.
Tak já jsem velmi obdivoval, nebo jsem měl velmi blízký vztah k prezidentu Bushovi staršímu, tomu 41. prezidentu Spojených států, protože to byl obrovský gentleman, vlídný člověk a současně velmi laskavý otec rodiny, který dokázal spojovat prostě tu nejvyšší státnickou rovinu s lidskou, obyčejnou. To dokázal také Václav Havel a proto také se velmi rychle zblížili. Udělala na mě velký dojem Margaret Thatcherová jako britská premiérka, ale trochu jiným způsobem, když poprvé přijela na Pražský hrad, tak se usadila, položila si tu kabelku a řekla prezidentu Havlovi všecko, co dělá špatně. On tam seděl jako školáček a to bylo také velmi působivé vystoupení. V té pozdější době, když už jsem velvyslancoval, tak na mě ujal obrovský dojem izraelský premiér Sharon, velmi kontroverzní postava, vojevůdce, ale současně státník, jediný izraelský premiér během mého života, který dokázal alespoň částečně změnit tu situaci v izraelsko-palestinském konfliktu a vyklidit pásmo Gazy a některé další osady na západním břehu. A mohl bych pokračovat. Dalaj Lama, udělal dojem na každýho asi, nejenom svojí moudrostí a svojí laskavostí, ale něčím, co člověk od nějakého nejvyššího duchovního představitele neočekává, že má obrovský smysl pro humor. A ta jejich setkání s Václavem Havlem byla pozoruhodná tím, že se oba přitom neustále smáli.
Po velvyslaneckém postu ve Spojených státech amerických v 90. letech působil Michail Žantovský v období 2003 až 2009 jako velvyslanec v Izraeli a následně až do roku 2015 jako velvyslanec ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Má mít diplomat rád zemi, do které přichází jako velvyslanec?
Nemusí mít nutně rád. Mít něco rád je citová záležitost a tím se diplomat vždycky řídit nemůže, ale měl by rozhodně o ní co nejvíc vědět, měl by se jí snažit pochopit a když se člověk snaží někoho pochopit a daří se mu to, tak nakonec už mu není ta druhá země záhadná, už ví, proč je taková, jaká je, a to je první předpoklad obliby.
Které z těch působišť bylo z hlediska nutnosti nabít nové vědomosti a zorientovat se ve složitém terénu nejnáročnější?
Tak ono to bylo náročné docela všechno. Sice je pravda, že jsem jako překladatel se dlouhá léta zabýval americkou, anglickou literaturou a tím pádem jsem věděl spoustu reálií a spoustu věcí o americké a anglické kultuře a historii, ale přesto 20 let jsem nikde nebyl a žádnou diplomatickou průpravu jsem neměl a najednou jsem začínal koncem roku 92 ve Washingtonu jako velvyslanec, což je post, kde obvykle velvyslanci končí, když stráví 40 let v nějakých nižších funkcích a v menších zemích. Takže jsem se musel učit strašlivě rychle a strašlivě náročně. Naštěstí jsem měl mentora, britského velvyslance ve Washingtonu, který mě viděl a zřejmě se nade mnou slitoval. Ujal se mě a ten mě dával různé důležité poučky, jako například pamatuj si, že žádný úkol není pro velvyslance dost nedůležitý. To jsem si pamatoval těch dalších 12-15 let. No a v Izraeli tam zase bylo přece jenom náročnější naučit se více o té historii a o té povaze té země, než jsem věděl, a kromě toho jsem se musel trochu naučit i hebrejsky.
Naučil jste se dost, když jste pak překládal Amose Oze, to tedy doteďka nechápu a klobouk dolů před tímto výkonem z hebrejštiny do češtiny.
Víte, popravdě řečeno, já to taky tak docela nechápu. Neměl jsem nikdy pocit, že umím dost na to, abych mohl překládat Amose Oze, akorát ta kniha mě tak uchvátila, že jsem se za ním vypravil a řekl jsem mu, že to prostě musím přeložit, ale že neumím dost hebrejsky. A dokonce jsem od něj získal takové ulehčení. Já jsem ho poprosil, aby mě dovolil, až to přeložím, porovnat to s anglickým překladem, abych věděl, jestli jsem nepřeložil úplně jinou knihu. A on říkal, no samozřejmě. A já jsem díky tomu zjistil, že ten anglický překlad není celá kniha, že tam vynechali celou kapitolu jednu a spoustu stránek a tak dále, takže jsem docela pyšnej na to, že ten můj překlad je tak, jak to Amos Oz napsal.
Úžasné. Ve které z těch vašich velvyslaneckých štací jste se cítil nejspokojenější, a teď nemyslím z hlediska dosažených profesních výsledků, ale čistě z hlediska kvality života?
Tak já jsem si nemohl stěžovat na ty tři země, kde jsem působil, co se týče kvality života, ale přece jenom těch 6 let strávených v podstatě na pláži Středozemního moře, protože ta rezidence českého velvyslanectví v Izraeli je 3 minuty chůze od pláže, prostředí, které je nesmírně kulturně, historicky i jinak stimulující. To byl zážitek úplně originální a velmi výrazný. Velká Británie i Spojené státy jsou přece jenom způsobem života, historií i politicky daleko blíž tomu, v čem žijeme my, takže ten kontrast není tak velký.
To diplomatické prostředí je svět velmi osobitý, svérázný, silně formalizovaný, možná poněkud umělý. Když jste se pak vrátil mezi ne-diplomaty, bylo to spojeno s pocitem, že jste nabyl svého druhu svobodu?
Já jsem se snažil se z té diplomacie a z té politiky nikdy úplně nezbláznit. Jo. a záměrně jsem si zakazoval nějaký věci, abych si na ně úplně nezvyknul, takže těch jsem celý život jezdil tramvají a metrem, tak když jsem byl v Praze, tak do dneška prostě jezdím tramvají a metrem, abych si neosvojil nějaký panský maníry a o to je ten přechod o něco snadnější.
Jste diplomatem i v rodině?
No, moje děti a moje žena by asi řekly, že určitě ne, že jsem tím nejhorším diplomatem v celé rodině a možná by měli trochu pravdu, no.
A teď jste se vyznal z toho, jak na své děti, tedy řekl jste dcery, jak na ně trpíte?
Ale to já trpím na všechny své děti i na své syny, ale když člověk na někoho trpí, tak to neznamená, že se k němu chová diplomaticky a někdy to znamená pravý opak.
Vaší nejmladší dceři byly 4 měsíce, když jste odcházel na ambasádu do Izraele a jsem se vrátila po 12 letech. Můžeme na jejím příkladu, který bude asi nejvýmluvnější, demonstrovat, co takovou ratolest nejvíc udiví, když přijede do České republiky s pramalou zkušeností z pobytu v ní?
To záleží na tom, v jakém je věku. My jsme se vraceli každé léto aspoň na měsíc do České republiky, takže ona ví, kde je její domov. Některé věci potom ty děti překvapujou. Její bratr o 2 roky starší, když mu bylo asi 4 roky nebo 5 let, tak jsme se vrátili do Prahy na ten měsíc v létě a přišli jsme domů a on hned jako vždycky běžel k těm hračkám svým, co tam měl a říkal, tati, ty hračky se zmenšily. Ale já jsem rád, i když ty 2 mladší děti vlastně nikdy tady nechodily do české školy, tak pořád ještě s češtinou trošičku zápasí. Tak co se týče pocitu domova, tak si myslím, že vědí, odkud jsou a myslím, že jsou na to i trošku pyšný.
A co nejvíc udivilo vás?
Když jsem se vrátil? No, v těch veřejných službách jsem byl 26 let, když jsem skončil v Londýně v roce 2015 a měl jsem naprosto zavádějící pocit, že teď možná vezmu knihovnu Václava Havla a že možná si trošku odfouknu. No, tak ten omyl nemůže být větší, já pracuji ještě víc, než jsem pracoval jako velvyslanec, ale na druhou stranu to, co jsem taky nečekal, je, že mě to bude tak strašně bavit a že se setkám s tak skvělýma lidma, s kterýma můžu pracovat a to je asi největší dobrodění, kterýho jsem i v životě dostal, že jsem vždycky dělal práci, o který jsem měl pocit, že má smysl a která mě těšila. Tahle ta práce mě těší ohromně.
Vy ovšem všechna ta dobrodění dokážete velmi šťastně proměnit a zúročit. Děkuji vám za to, že jste dnes byl hostem pořadu Stříbrný vítr a bylo mi velkým potěšením. Naschledanou.
Napodobně i mně, děkuju.
Naším hostem byl pan Michail Žantovský.